ዓመታዊ ፌስቲቫል ተጋሩ ሰበር አሜሪካ ማተፋ ዘሐለፈት ሰሙን አብ ላስ ቬጋስ ነባዳ ተሳሊጡሎ ዕውት ፌስቲቫል አስተላሲ ለአለሁ ይብል እቲ ማሕበር ካብ ትግራይ ዝመፁ መንግስታዊ ሰበስልጣንን ኣባል ጉጅለ ባህልን ኣብቲ ፌስቲቫል ተሳቲፎም እዮም። እንትኾን ኣብ ምቅርራብን ምውድዳብን ገለ ፀገም ተራእዩ እዩ። ብመሰረት ጋሻናን ማሕበራዊ ሚድያታትን ጋሻና ዳይረክተር በፅሕፈት ማተፋ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን እዩ ኣዘራርቢ ኣለና ከምዚ ኢሉ ይጅምር።
ራይ በትራ የቀኒለይ ትዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብሽምቲ ማሕበርን ብሽመይን ከመስግን ይደሊ። ናይ ለብ ዘበን መበል 43 ዓመት እዩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጉባኤ ዋብ ላስ ቬጋስ ኣካይዱ። በብዘ 2 ዓመት መረፃ ናይ ኣመራርሓ እውን የካይዱ እዩ። ስለዚ ናይ ለብ ዘበን ዓመት መረፃ ዝካየደሉ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዘገልግል ዝነበረ ኣመራርሓ ብሓድሽ ትክእሉ እዩ ነይሩ። ቴማ ናይቲ ጉባኤ ከዓ ያው ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ሓድነት ህዝብና ብምጥንኻር ኣንጻር ኩሎም ፈፃቦታት ምቅላስ እዩ ዝብል ነይሩ።
ስለምንታይ እዚ ቴማ እዚ መሪፅኩም?
ኣብዚ እዋን እዚ ያው ሓድነት ህዝብና ብጣዕሚ ክነጠናኸረሉ ንንቀሳቀሰሉ እዋን ስለዝኾነ ያው ተዓመት እውን ከምቲ መብዛሕትኡ ዝፈልጦ ኩነታት ናይ ክልልና ሃገርና ተተሓሒዙ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ከባቢ ቁሩብ ፅቡቅ ኣይነበረን። ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ተፃወታት ሓድነትካ ጠናኸርካ ምምካት ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣሎ። ብፍላይ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ከዓ ከም ሓደ ሲቪካዊ ማሕበር ኣብ ድሕንነት ከምኡውን ሕገ መንግስታዊ መሰላት ህዝቢ ትግራይ ዝጣበቕን ዝንቀሳቀስን ከም ምዃኑ እዚኦም ክኽበሩ ቃሉ ዝሕድሰሉ እዩ። ጉድለታት ነይሮም ተባሂሉ ናብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ካብ ተሳተፍቲ ከመሓይሽ ከም ዘለዎት ማሕበራት ማሕበር ክሓበረሉ ነይሩ ሞ ቃል ኪዳኑ ሓዲሱ ተጠናኺሩ ኣብቲ ጉባኤ ዝክወፀሉ ብምሕሳብ እዩ መኸተ ንብሎ ዘለና። ግን ካሊእ ኣይኮነን ሕግን ስርዓትን መሰረት ጌርካ ነቲ ዘጋጥም ፀገማት ክምክት ከምኡውን ኣወፃእ ዘሎ ምንቅስቃስ እውን ብከምኡ ሕጊ መሰረት ጌርካ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣንጻር ህዝቢ ዝግበሩ ኩሎም ምንቅስቃሳት ብምካት ቃል ኪዳኑ ሓዲሱ ተጠናኺሩ ዝወፀሉ ጉባኤ ክኸውን ብምሕሳብ እዩ።
እሞ ኣብ ላስ ቬጋስ ዝቀንኩምዎ ኣኼባ ኣብ ምዕዋት ክሳዕ ክንደይ ዕውት እዩ ትብል?
እዋ ብክልተ መንገዲ እንድዩ ሓደ ገጽ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝወፃእ ዝነብር ህዝብና ስራሕ ኣብ ጉያ ጉያ ዝተመልኦ ሂወት እዩ ዓመት ሙሉእ ዝሕልፎ ሞ ክዘናጋ ፅቡቅ ዘይሕልፍ ዘኽእል መደብ እዩ ሓደ መደብ። እቲ ካልኣይ መደብ እቲ ማሕበር ዘካይዶ ኣኼባ ያው ቁም ነገር ዝስርሐሉ መደብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ልምዓታዊ ስራሕቲ ጣዕምም ማሕበርና ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን ኣኼባ ኣዊ ኣካይዳ። ስለዚ ብሓደ ገጽ ናይተን ማሕበራት ኣኼባ ካልኦት ውን ተወሰኽቲ መደባት ተወሲኮም ወይም ለብዘን ፍላይ ተኸቢሩ ናይ መናእሰይ ኣኼባ እውን ነይሩና ናይ ኢንቨስትመንት ዋዕላ እውን ነይሩ። ከምኡውን ብተወሳኺ ካብ ሃገር ዝመፁ መራሕቲ ምስ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝለዓሉ ሕቶታት ዝምልስሉ መድረኽ ዘረድብሉ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ክልልናን ሃገርናን ሓበሬታ ዝህብሉ መድረኽ ነይሩና። ስለዚ ብክልቲ እየ ዝርዮ። ስለዚ ታናሃትካ ዘልዕልካ እያ ሕቶ ኣብቲ ቁም ነገር እናዓየሉ ኣብኡ ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ኮይዱ። ስለዚ ኣኼባታት ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ተኻይዱ ንቀፃሊ እውን እንታይ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ቅሚጡ ንሓድሽ ኣመራርሓ እውን ተመሪፁ ኣሎ። ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ስራሕቲ ኣብዚ ዓመት ዝዓመመቶም ንቅድሚቱን ዝሓዘቶም ትልምታት ኣቅሪባ ብዕውት ኩነታት ተካይዱ እዩ። ኢንቨስትመንት እውን ዕድል ኢንቨስትመንት ብብላክ ቢ ሼር ካምፓኒ ዝተባሃለ ብምትሕባር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ተጣየሸ ምዝገባ ኣካይዱ ኣብ ዓዲ ናብ ብፅሒት ሼር ናብ ምሻጥ እውን ኣትዩ ኣሎ። ኣብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ኣብ ሪል ስቴትን ኣብ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እዩ ዝሳተፍ። ስለዚ በዚ መዳይ እዚ ቁም ነገራዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ንሰርሐሉ ኣኼባታት ብዙሕ ዝኸይዱ ዋላቲ ነዳለው ዝዳለውሉ ቦታታት ቁርበት ፌስቲቫል ግን ህፅረታት ነይሩ። ያው ዳሕራይ ንድሓቲትካኒ ናብኡ ቀፂላካ ፀ
ይወ ናብኡ ክንመፂና ካብቲ ገርጨብጨው ዋናዊ ክስተታት ቁም ነገር ክቅድም ኢለ እዮም ሞ ብሕልፊ እቲ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ እንድዩ ዝምልከቶ እዚ ማሕበር እዚ ዓመታዊ እንልዕሉ ሓደ ነጥብ ኣሎ። ንምዃኑ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ካናዳን ኣሜሪካን ዘሎ ተወላዳይ እቲ ክልል ንምሕቋፍ ክሳዕ ክንደይ ዕውት ስራሕቲ ተሰርሑ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሽዓ ምስተ ነቐፍኩም ኢኹም እሞ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ
ቅኒለይ መትረቲ ዝቕረብካዮ ክስታይ ግቡእ ትኽክል እዩ። ህዝቢ የልዕሎ እዩ ብኣውንታዊ መንገዲ እዩ እውን ዝረአ። ምክንያት ሓደ ማሕበር ብፍላይ ናይ ህዝቢ ማሕበር ዝኾነ ህዝቢ ከገልግል ዝሰርሕ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ክምልስ ናይ ህዝቢ ጠለባት ከዕግብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሙሉእ እምነት ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ኣድሬስ ንምግባት ምላሽ ንምሃብ ዓብዪ ስራሕቲ ተኻይዱ እዩ። ኢቨን ናይ ሓፋሽ ተሳትፎፍተን ማሕበራት ብሰፊሑ ኩሉ ብዙሓት ሕማማት ተፈፂሞም እዮም። ሓደ እንታይ እዩ እቲ ማሕበር ህዝባዊ ማሕበር ክኸውን ተኮይኑ ህዝቢ ክሓቁፍ ክኽእል ኣለዎ ናይ ህዝቢ ጠለባት ኣዳሚፁ ንህዝቢ ምላሽ ክህብ ኣለዎ። እዚ ንሪኦ ኣሉ እዋን ካብኣቱ بسفيشو من قصة أستجاري عمت ملو بخوابيو قعزو بمكياد السفل عليو كفالة سورة تشب دكالسيو مناسي كومون نبارات نايتي محضر أولات نيروم بالدخان زنبرة كومون حدش تيخ عندنا كأسوس دولي من قصة أستجاري بتو ساخت آخالوت مدابات وسيدون أو قداي مناسي ميديانون زتات التخايدو ميو سوزي ناي محضر شب سرحتي كسرش أولاتون كسرسن زبل حساب بمحض سفحت سرحت التخايدو ميو غزون روي زخان الوتي مسيرة فتاة ما سرحون كاريو قطر أولات تعم زايد الله جنكم أخينون محضر حابير وفرش الدالي في ناس محضر زيعتوهون أبن كم زخانة زر إفرح تفرش أنا نعسي مرار حين تأذي ستون سلز نبرة أبن إلى زن مرطة ما نعسي نحت مرار حا درجة من جمال لهم نوع لهمون كم نعسي إن دجنا خا محضر مسوي كم مرار حا جيرو من لهم
سرعي نبتعسي باتاتك ملسا كامو نس أدين كرخبكم زخل إذا محضر أز أدين مستركب نتفتات ظلوا ስታፌ እንታይ ይዝመስል አብ ባይታወርድኩም እንታይ ትገብሩ ብግብር ፈቀቀን ከሎ እንታይ ገርኩም ትፈልጡ ተባልኩም እንታይ ምበልካ
ቲ ናይ ሓደ ጉዳይ ተሳፎ ሕብረተ ሰብ ሰፊሱ ምዝህ ልፍት ማሕበር ኣብ ዓዲ ዝቐርቡ ነገራት እውን ህዝቢ ዘልዕሎም ነገራት ኣብ ምግዋሕ ዓብዪ ኣስዋፅኦ ኣለዎ ኣወጣ ዝነብር ሕብረተሰብና ክልተ ሸኽሚ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለን ኣነ ሓደ ናይ ባዕሉ ወፃእ ክነብር ከሎ ስደት ክነብር ከሎ ንባዕሉ ብቐጥታ ተረባሒ ዝገብሮ ነገራት ክህሉ ነተ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣመራርሓ ይኹን ስርዓት ኩነታት ክመቻቸወሉ ምሕታት ተወሳኺ ግን ተብ ዓዲ ዘሎ ከባኸ እውን ናይ ህዝቢ ድምፂ ብምዃን ነቲ ብዓዲ ዘሎ ከባኹ ምንፅብራቕ እዩ ተመራርሓ ክመፅኦ ኣለውን ነዞም ጉዳያት እዚ ማድረሽ ገብር እዩ ካብዚ ተወኪሉ ንዓዲ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝኸይዱ ናብ ዓዲ ዘሎ ምንቅስቃስ ተዓዚቡ ፀብፃብ ዘቕርበሉ ኣሰራርሓ እውን ንፅኢና ኣለና ሕዚ ብፍላይ ሓንቲ ኣብነት ገበካ ሓደ ብፃይና ናብ ዓዲ ሰሪና ነርና ዶክተር እዩ እዚ በዓል ሞያ ሕክምና እዩ ሓደሓደ ትካላት ክርኢ ሓቢርናዮ ነርና ብፍላይ ገሊኡ ኣብ ከይዲ ስራሕ ዘሎ ብማሕበር ተጋርሰምን ኣሜሪካ ዝስራሕ ፕሮጀክት እዩ ፕሮጀክት ደደቢት ቤት ትምህርቲ ንብሎ ካሊእ ወድሚ ሕዚ ማተሳ ሰሪሑ ዘረከቦ ክሊኒክ ካሰችዮ መቐለ ዝርከብ ማለት እዩ እዚ ክሊኒክ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ንነታት ናይ መዋለዲ ቦታ እዩ ሓንቲ ፀገም ግንታይ ነራ ኣብቲ ናይ ምውላድ ኣገልግሎት ዝፍፀመሉ ናይ ደም ምስራስ ገለገለገለ የጋጥም እሞ እቲ ክዳውንቲ ይጥቀማሉ ብኢድን ዝሓፅዎ ተነቡ ዘለዋ ኣገልግሎት ዝህባ ሰራሕተኛታት ማለት እዩ እዚ ክቕየር ዝቐረበልና ሓበሬታ ንዓመታ ኣብ ትግራይ እዩ ክካየድ ፌስቲቫል ትግራይ ንዓመታ ክንከይድ ከለና ክልተ ላውንድሪ ተገዚኡ ክውሰድ እቲ ኩነታት ዘሎ ክቕየር ካብዚድ ምሕፃብ ተሪፉ ናብ መንግስቱ ንሕሊፍና ክንህብ ይብልና በዓልና ክንምልሾ ዝብል እቲ ኣባል ተመራርሓን ወሲድዎ ኣሎ ከም ሓደ ፕሮጀክት ብተወሳኺ ከዓ ፕሮጀክት ደደቢት ዝለዓለ ብርኪ ናይ ኣይሲቲ ሴንተር እውን ሃልይዎ ክህነት ተወሳኺ ተክፍልታት ን ክህልዎ ኣብ ዳሕሲ ማህበር ተማሃሮ ስለ ዘለዉ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ውዕል ኣሲርና ኣለና ግንቲ ማሕበር ብቐንዱ ዘተኩረሉ ኣተሓሳስፋ ናይ ሕብረተሰብና ዘልዕሎም ቅሬታታት ፍታሕ ክርከበሎም ዘግብር መድረክ ምፍጣር እዩ ዋና ቀንዲ ዝሰርሰሉ ኣብ ዓድና ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ክህሉ ሕገ መንግስቲ ሃገርና ተኸቢሩ ህዝብታት ማዕረት ረባሕነት ክህልዎም ዘግብር ምንቅስቃስ ኣድዩካ ምስራሕ እዩ
ብዛዕባ ምርጫ ገሊፅካሎ ነርካ እሞ ማዓልማት ከም ዝተመርፅሎ ተቕሰለ ትኽእል
ስርሖም ገና ኣይፈለዩን ዘለዉ ፍፃሚት ኮይኖም ተመሪፆም ዘለዉ ኣይተ ሓይለ ኪሮስ ገብረ እግዚኣብሄር ኣይተ ብርሃነ ኣብርሃ ኣይተ ደሳለኝ ኣባይ ኣይተ ሹምያ ኣፅበሓ ኣይተ ፊልሞን ኣበራ ኣብ መናእሰይ ከምኡውን ኣይተ ሚዛን ገበስላሰ ሱንጋ መናእሰይ ማለት እዩ እዚኣቶም እዮም እቶም ኣመራርሓ ተመሪፆም ዘለዉ
እዞም ጠቐስካለይ ኩሎም ሓደሽቲ ድዮም ወይ ዝፍለጡን ወይ ከዓ ኣብኡ ዝፀንሑ
ገሊኦም ነባራት ብመሰረቱ ኣብቲ ጉባኤ እውን ዝተለዓለ ነገር እንታይ እቲ ናይ መረፃ ከይዲ ክሳለጥ ከሎ ናይ ለዝበነ ፈፃፅማ ፅቡቅ ስለዝነበረ እቲ ነባር ተወሰነ ኣካሉ ተዝቕፅል ዝብል ርእቶ መፅኡ እቲ ዝነበረ ሞመንተም ክቕፅል እቲ ዝነበረ ዕውት ሕቲ ተዓቂቡ ክኸይድ ዝብል ሓድሽ ወለዶ ዝርከብ እውን ክመፅእ ኣለዎ ብዝብል ሓደሽቲ ኣመራርሓ ካብቲ መንእሰይ በቲ ዝተዋሃበ ድምፂ መሰረት እዞም ቅድም ዝፀራሕ ኩልካ ሸውዓተ ሰባት 11 ሰብ ተጠቂሙ ካብዞም 11 እቶም ሸውዓተ ሓሊፎም ማለት እዩ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣኸባኹም ንዳይረክተር ቀረም ንክማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎት ወሲኹ ንወከልቲ ክልላዊ መንግስቲ መፅኦም ነይሮም ብወረ ደረጃ ሰሚዕና ኣለና ስለምንታይ ኣምስራቶም ተዓዲሞ
ብዓለምለኸ ዳይረክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ዝመፅሉ ምክንያት በብዓመቱ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዋዕላ ስለተካይድ ያው ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝሳለጡ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ናይቲ ማሕበር መረዳእታ ክህቡ ስተውን ጋብ ዝክላዓል ከሎ ክምልሱ እዩ እታ ማሕበር ዝሓዘቶም ፕሮጀክትታት ኣፋሊጦም እዚ ንቑሕ ተሳትፎ ክገብር እቶም ፕሮጀክትታት ኣፍፃሚ ክበፅሑ ዝዕድሙሉ ዕድል ይፅህዎም ማለት እዩ እቲ ናይ ኣመራርሓ እቲ ዳያስፖራ ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ስለ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ከዓ መድረክ የድልዮ እዩ መድረክ ተፈፂሩሉ ከዓ እቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ከሰምዖ ከሎ ነቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ሰሚዖም ምላሽ ዝህቡ ኣካላት ክህልዉ ግድን ስለዚህ ማን ይሁን ማን ዘገድስ ካብ ክልል መንግስትን ካብ ገዛው ድማይቲ ክልልን ተወከልቲ ማጽዮም ነቲ ፍጥታት ነቲ ልክ ዘይሎም ዘአመንዎ ጌጋታት ዝወስድሉ ነቲ ብጌጋ ሓበሬታ ወሲዱ ተሰብ ዘቕረቦ ከዓ መረምታ ዝውሉና በዚ መዳይ ኣይተ ጎበዛይ ወልዳረጋይ ናይ መለስ ኣካዳሚ ዳይረክተር እዮም። ከምኡውን ኣይተ እያሱ ተስፋይ ውድብ ህወሓት ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እዮም ማለት እዩ።
ካልእ ሰሕድ ላዓዝ ጉጅለ ባህል እያ መስለኒ ብደረጃ ጉጅለ ኣመፅ እያ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ድያ ኣዲማቶም ወይስ ንስኻትኩም?
እቲ ቅድመ ብማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ይቀርዩ ናይቲ መደብ ወፃኢ ይኹን ፕሮግራሙን ክዳሎ ምግባር ግን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ።
በዓል መን ተሓቂፎም ብደረጃ ባህል?
መጀመርታ እቲ መፀዋዕታ ኣቅሪብና ምላሽ ዝተዋሃበና ካብቲ ክልል ሓደ ናይ ፊልም በዓል ሞያ ዝርከቦም 10 ድምፃውያንን ሙዚቀኛታትን ዝሓዘ እዩ። ኢሳያ ሰረፋይነ፣ ትሉፍ ኣለሙ፣ ገብሩ ፋኖ፣ ሰሎሞን ባይረ፣ ኣጀብ ህንፃን እዮም ነይሮም። ሓንቲ ጓንስተይቲ ነራቶም ኣጋጣሚ ኮይኑ ቪዛ ይረኸበትን ንሳ ድምፃውያን ግን ሓሊፎም እዮም። እቲ ከቢድ ማሰይቲ ዝበፅሐና ቪዛ ዘይቀንሐ ኣብ ሙዚቀኛታት እዩ። ሙዚቀኛታት እቶም ቀንዲ ኪቦርድ ዝፃወት ሙላት ገብረ ገርግስ ዝተባሃለን ከምኡውን እቲ ሓደ ጊታር ዝፃወት የመፃኢ ገብረ ኺዳን ቪዛ ይረኸቡ። ብተወሳኺ ካብ ድምፃውያን እውን ኣንቶ የረስዐ የቅሬታ ካብታ ጓንሴት ብተወሳኺ እያሱ ዝተባሃለ እያሱ ገረዝሄር ዝተባሃለ ሕንጊዱ ዝብልዎ ብሳጉ ቪዛ ኣይረኸበን። ያው ዘጋጠመ ሽግር ኣሎ
ኣዚናብታ ፀገም እምበኣር ክናቱ እዚ ኩሉ ክንዝዛረበሉ ዝባዕልና ምቅርባባትን ዘህንጢዩ መደባትን ኣብ ምትግባሩ ስራሕትኹም ስራሕ ቆልዑ ኮይኑ ኢሎም ብግልፂ ዝነዋቀፉኩም ወገናት ኣለው። ማሕበራዊ ሚድያታት እውን መዘራረቢ ኮይኑ ቀኒ ዘሎ እንታይ ኮነ
ከምዚ በልኩ ከዓ እቶም ሙዚቀኛታት ናይ ቪዛ ጉዳይ ብፍላይ ዳርጋ 2-3 መዓልቲ ክተርፈውን ቪዛኦም ዘይፈለጡ ድምፃውያን ነይሮም። እንደገና እቲ መፃፀኦም እውን ገለገሊኡ ብኒውዮርክ ኒውጀርሲ መፅኦም። እቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ ብሎስ ኣንጀለስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ብሎስ ኣንጀለስ ገሊኦም መፅኦም ማለት እዩ። ምስ መፁ ግን ብመንግስቲ ክልል ዝተመደበ በጀት ከይሓዝዮም መፅኦም ዳርጋ ጥራሕ ኢሎም እዮም መፅኦም ማለት እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ዶላር ሒዝካ ምውፃእ ከቢድ ከም ዝኾነ ሓቢሮምለይ ፍጥረት ኣሎ ብዝብል ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ተመደበሎም እኩል በጀት $200,000 እዮም ሒዞም መፅኦም። ካባና ትፅኢት ትግበር ኣዳራሽ ናይቲ መደብ መሓዝያ ነይራ። ስለዚ በዚ ምክንያት ትግምቶ ትኽእል ኢኻ ክፍጠር ዝኽእል ክፍጠር ካብ ሓፀርቲ ደቂቃታትን ሰዓታትን ኣፈላላይ ውሳነ ክትሕዝ ከቢድ ይገብሮ። ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ኩሎም ሓሊፎም ካብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ላስ ቬጋስ ክመፁ ወፃኢ እውን ጌርና ማለት እዩ። ኣብ ዘይነበረ ብትልምና ካብ ኒውዮርክ ናብ ላስ ቬጋስ ንኣብነት ናይቶም ሓደ ጉድለ ሙሉእ ትኬት ሸፊነ ገዚአ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ከዓ መደቀሲ ብቐጥታ ክመፁ ስለዘይክእሉ ድኻም ኣሎ። ካብ ዓዲኦም መፅኦም ካብ ርሑቅ ኣብቲ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ክዕርፉ ነይርዎ። ኣብኡ ሓደ ኣባልና እውን ከይዱ ተቐቢሉ ናይ መኪና ኣገልግሎት እዩ ምግቦም ገለ ኩሉ ናብቲ ዝዕርፍሉ ቦታ ክወስዶም ክኢሉ ብዝኾነ እቲ ዋና ዘሕጉስ ብሰላም ኣትዮም ናብ ላስ ቬጋስ በፂሖም ፅቡቅ ነይሩ። እታ ዝኸበደት መርድእ ግን ዝኾነት ኣብ ላስ ቬጋስ ምስ በፅሑ ታዘይ ትሕባእ ሓቂ ነገሮምና ገንዘብ ሽዞም ከም ዘይመፁ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣዳራሽ ምድላው ደረጅኡ ትሕ ዝበለ ሓይሊ ሰብ ዝመፃና ከዓ ብፍላይ ለብዞም ምስ ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ ሰብ ይመፅኡ ናብ ላስ ቬጋስ ንዕኡ ክሽከም ዝኽእል እኩል ቦታ ኣይነበረን። ኣብዚ ምንም ምክኒት የዘድልዮን የቕረታውን ብግልፂ እቲ ማሕበር ሓቲት እዩ። ኣነ ብውልቀይ እውን ቀሪበ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነዚ ኣድሬስ ገይረ እየ።
ኣሉላ እንታይ እያ ትብል ደለ በዚ በለበቲ መንቀሊኡ ላስ ቬጋስ ድዩ ኣዲስ ኣበባ መቐለ ብዘየግድስ ክጅመር ከሎ ኣብ ምዝርራብ ዝተመርኮሰ መደባት ኣይኮነን ተሓንፂጡ ወይ ኣይትናበቡን ነሩ ወይ ገለ ፀገም ተፈጢሩ እዩ ዝብል ነቐፋ እዩ ዝለዓል ዘሎ ሞ ሱር እቲ ፀገም ናይ ኣወዳድባን ናይ ምርድኣን ፀገም እምበር ካሊእ ኣይኮነን ሞ ናብ ሱር እቲ ፀገም ዶ ወሪድኩም ይኹም እዩ ትሕቶ
እወ እተን ናይ ኣወዳድባን ናይ ምርድኣን ጉድለት ተረኣየለን እታ ናይቲ ኣዳራሽ ብርክን ደረጃኣን ስፍሓታን ትምልከት እዚ ልክት እዩ። ናይ ምድላው ናይ ኮኦርዲኔሽን ናይ ኣወዳድባ ከይዲ እቲያ ግን ምስ ኣወዳድባ ምስ ኮሚኒኬሽን ተተሓሓዘ ኣይኮነትን። ተመዲቡ ሎሚ መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ትክልል በጀት መዲቡ እዩ። ኣብዚኣቶም ድምፃውያኑን ኣይስሕትዋን
ንኣብነት ቅረታ መብርሂ ወይ ከዓ ኦሪንቴሽን ተዋሂዎም ዶ ክብገፁ ኣለው ገንዘብ ሓዘው ጅባኹም መውፅኢን መእትው ውን ዝገልጥ ወይ ከዓ ብሓፂሩ ኦሪንቴሽን ተዋሂዎም ድዩ
እዎ ኦሪንቴሽን ሂብና ኢና ኢብን ቪዛ እኳን ባዕሉ ከመይ ክኸዱ ከም ዘለዎም ሓቢርና ኢና። በቲ ኣካይዳ ንሱ ኣይተኸየደን ኣጋጣሚ ንሃቶም ጉድለት ኣይኮነን ካብ ወፃኢ ጉዳይ ብናይ መንግስቲ ልኡክቶ ይኸዱ ከም ዘለዎ መደብ ሒዞም ብሓደ ክላኣኸሎም ኢና ሓቲትና ነርና። ንኣቶምን ብኡ መሰረት ኦሬንቴሽን ይብና እዮም ኮይኑ ግን ናብቲ ኤምባሲ ዝተላእኹ ግን ብውልቆኹም ከድኩም ኣፕላይ ግበሩ ተባሂሎም ኣመልክቱ ተባሂሎም እዮም ከይዶም።
ገርመን ዘሎ እዚኦም ናይ ውልቆም ጉዳይ ከፃፍፉን ከሳልጡን እዮም ተዓዲሞም ንመንግስታዊ መደብ ንህዝባዊ መደብ እንዲኦም ግዲ ተዓዲሞም። ስለምንታይ እዩ ንኣብነት ቪዛ ኩሎም ክረኽቡ ዘይከኣሉ? ስለምንታይ እታ ጉጅለ ባህሊ ተነፃፂላ ክትመፅእ ዝኽኣለት? ስለምንታይ ብውልቆም ሕተቱ ተባሂሉ?
ኣብቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስቴር እዩ ብሓደ ከም ዝኸዱ ሕና እውን እናኣምነላ ናይ መንግስቲ ልኡኽ ስለዝሓዝኩም ተተኻኢሉ ብሓደ ኸይድኩም ጥቕልሉ ቪዛኹም ክትረኽቡ እዩ ነይሩ እቲ ክስታይ ውጅለ እውን ስለዝኾኑ ስለዘይነፃፀሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ብውልቀ ከይድኩም ኣመልክቱ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝተዋሃቦም እዮም እቶም ብፍላይ መራሒ ናይታ ጉጅለ ባህሊ ሓቢሩኒ ማለት እዩ።
ዝኾነ ካብቶም ጉጅለ ባህሊ ሓሊፉ ግን ኣብ ልዕሊ ተሳተፍቲ እውን ገለ ሓጎፅጎፅ ከም ዝተፈጠረ ተረዲኡኩም ድዩ?
እታ ዝበልኩካ ምንም ዓይነት ምክኒት ዘይተድልያ ምስ ደጋዊ ኣካል ዘይትተሓሓዝ ልክዕ ከምታ ኣኼባና ውን ብሩ ተካይና ትምእከብ እውን ፅቡቅ ነይሩ ዝበልኩካ እንኮላይ ናይ መናእሰይ ኣኼባን ምድላዎምን ናይ ምዝንጋዕ ዕውት ነይሩ ፅቡቅ ቦታ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣብተን ናይ ምዝንጋዕ ክልተ ምሸት እቲ ቀንዲ ምድላው ዝካየደሉ እቶም ካብ ዓዲ ዝመፁ ባንድ ዘዳልውሉ መድረኽ ከምኡን ንፅባሒቱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዚን ክልቲኦም ግን ናይ ኣዳራሽ ፀገም ነይሩ እዩ። እዚኣ መክኒተ ይተድልያ ሙሉእ ሓላፍነቱን እቲ ማሕበር ወሲዱ እዩ ማለት እዩ። እንታይ ኣታ ፀገም ከዓ ሲኢሉ ካሊእ ተጋምነ ተወሰኮ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ግልፂ ክገብራ ፅበት ናይ ኣዳራሽ ነይሩ ሰብ ብዙሕ መፂእና ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተረኣየ ናይ ህዝቢ መንፈስ ምንቕቃሕ ክሽከም ዝኽእል ኣዳራሽ ገፊሕ ኣዳራሽ ኣይተዳለወን ነይሩ። ካልኣይ እቲ ኣዳራሽ ብስታንዳርድ ወይ ከዓ ብብርኪ ወይ ከዓ ብመለክዕ ክንሪኦ ከለና እቲ ንሕና እንጠልቦን እንፅበዮን መለክዕታት ዘማለአ ኣይነበረን። በዚአን ምክንያት ቅር ዝበሎ ኣካል እንድሕር ሃልዩ ምንም ምክኒት ኣይትድልያን ሙሉእ ብሙሉእ እታ ፈተት ተቐቢልና የቕሬታ እውን ኦፊሻሊ ወዲያው ዋዕል ሕደር ዘይብላ ንህዝቢ የቕሬታ ሓዲድና ኢና። እቲ ምድናዊ ዕዊቶም ጉልበቶምን ግዜኦም ዝሰውኡ ሰባት እውን ዘይሽሞም መሃብ ፅቡቅ ኣይኮነን። ኣብተን ሕፅረት ተረኸባለን ግን ከምታ ዝበልኩካ ኣብተን ክልቲኦም ምሸት ኮይነን ናይ ኣዳራሽ እንተን ፀገም ካሊእ ፀገም የብሉን ንሰን እውን ሓላፍነት ወሲድና ኢና። ነቲ ጨንፈር ከይኮነ ጨንፈር ዝከኣሉ ገይሪ እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሙሉእ ብምሉእ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሲዱ እዩ።
ብቕሞ ኣሉላ ሰሎሞን ጋሻና ስለ ዝኮንካ ክብረት ይሃበለይ
የቀኒለይ በትረ እዚዕድል ዝሂብካኒ ናይ ህዝቢ ኮነ ከምኡውን ናይቲ ሚድያ ትካል ሕቶታት ክምልስ ስለዘፍቀድካለ የቀኒለ